Kdo jste byli minulou neděli a předminulou a předtím, tak víte, že jsme někde uprostřed příběhu o Eliášovi. Kdo jste nebyli a kdo jste tady poprvé, tak do toho musíte prostě nějak vstoupit. Snad malinký úvod. Je to příběh o tom, že Eliáš králi Achabovi řekl, že pro to, jak se chová a jak lid uvádí do zkázy modloslužbou, že tam uctívá božstva jiných národů, takže ho Hospodin potrestá tím, že nepošle 3 roky déšť. A Eliáš potom, co to řekl, tak odešel. A 3 roky byl pryč, 3 roky se neobjevil. 3 roky nepršelo, on to nebyla žádná katastrofa, první rok, druhý rok, voda byla, podzemní voda, sice nešlo to ze zhora, ale voda byla, no ale přeci jenom postupně i ta podzemní ubývala a pak 3. rok už byla opravdu žízeň hlad, neměli dobytek, neměl co žrát a Eliáš se objevil, Eliáš se vrátil. Tak teď se ocitáme právě ve chvíli, kdy Eliáš řekl Achabovi, králi Achabovi přímo ta slova, že je to jeho vina a izraelskému lidu, jak dlouho budete poskakovat na obě strany. Achab obvinil Eliáše, že uvádí zemi do zkázy. To je, víte, tak to chodí, když někdo vám řekne, ty děláš chybu, tak my mu řekneme, ne, ty děláš chybu. Takže Achab obvinil Eliáše, že uvádí zemi do zkázy. Jakoby ale obvinoval samotného Hospodina, protože Eliáš předtím řekl Eliášovi před 3 lety, ty uvádíš zemi do zkázy svým jednáním. Když je Pán Bůh daleko, vylévá si člověk zlost na těch, kteří k Pánu Bohu mají blízko. 3 roky neprší, lidé mají bídu, dobytek nemá co žrát. A kdo za to může? No samozřejmě, Eliáš, Pán Bůh, Hospodin a ti, kdo v něj věří, ti za to můžou. Jak jinak? Kdyby byl Eliáš co k čemu, věděl by, jak si Boha naklonit, tak se to přece dělá u sousedních národů, tak se to přece dělá v Bruselu a jinde a nenechal by zemi na pospas hladu a zkáze. Kolikrát už lidé obvinili Pána Boha, že na ně nechává dopadat zlé věci a trestá je za jejich hříchy. Kolik lidí se rozešlo s vírou, kolik lidí se rozešlo s církví, protože došli k přesvědčení, že pokud nějaký Bůh existuje, pak je to jejich nepřítel. Lehko se člověku věří, když se nám všechno daří. Ale když na nás dolehnou nemoci, trápení, samota a neúspěchy, to už je jiné. A kdo za to může? No, hledáme viníky. Kolikrát máme pocit, jako by si na nás Pán Bůh zasedl a nedal nám pokoj. A když si ještě nějaká zbožná duše, křesťanská, upřímná, nějaký bratr, zasloužilý kandidát staršovstva, přisadí, že si to zasloužíme, kdo by takového svatého nepraštil s chutí něčím po hlavě? Ale Eliáš nepřišel soudit. Eliáš nepřišel říci králi Achabovi a lidu, a máte to. A dobře vám tak, a Pán Bůh vám to teď spočítá. Už spočítal a ještě bude hůř. Ne. Eliáš po těch 3 letech přichází, aby dal vyprahlé zemi a zoufalým lidem déšť. Prorok Eliáš není stělesněním boží pomsty a proto je před obrazem Ježíše Krista, božího syna. Přichází s boží láskou, sice pravdivým slovem, ale se zájmem. Eliášovo slovo zní, ne Hospodin, ani já, ale ty, Achabe králi, ty přivádíš zemi do zkázy, protože opouštíš Hospodina. Bez Boha se tvé království zhroutí a tento lid, kterému vládneš, zahyne. Tříleté sucho není boží trest, ale naléhavé varování, aby se králi změnil, zastavil, obrátil a zachránil sebe i svou zemi. A tak Eliáš přichází s tímto slovem pravdy, ale lásky a pomoci. Není to Bůh, kdo nás trestá. Ani špatné naše jednání samo, tedy pardon, naše špatné jednání samo o sobě někdy přináší zlé důsledky. Ale dnešní text, bratře a sestry, je o tom, že Pán Bůh je milosrdný a laskavý a že nás na tyto zlé následky upozorňuje mnohem dříve, dokud je ještě čas a možnost mnohé z toho změnit. Když se nám tedy stane něco zlého a nepříjemného, když nás v životě potká neúspěch, zklamání, zkusme neobvinovat z toho Pána Boha. Ale zkusme v tu chvíli, v tu dobu, v to období naopak zbystřit sluch a naslouchat, zamyslet se nad sebou, nad svým životem, položit si otázky, nedal jsem se cestou, která nikam nevede, neopouštím Boha a obecenství, nechce Pán Bůh mého neúspěchu použít k tomu, aby mě před něčím varoval, z něčeho zachránil, na něco upozornil, dokud je to ještě možné. Příklad. Kdo z vás řídí auto, nebo řídil auto, tak asi ví, co takové řízení auta obnáší. Teď jsem se ztratil v textu. Tak, brzdy, ano. Po určité době při řízení auta si člověk troufá víc a víc. Vím to, já jezdím dost často jednou stejnou trasou a já už to mám úplně zvládnutý. Přesně vím, jak ty semafory na sebe navazujou, jak prostě jsou synchronizované, kdy tady bude červená, tady zelená, tam na tom dalším, jak musím jet. A v podstatě si troufám už víc a víc. A to je jako v životě. Když si člověk troufá víc a víc, protože už to dobře zná, umí, ví, co tam na té cestě ho čeká, jaká značka, jaký přechod, na co pozor, tak si najednou nepřipouští, že by se něco mohlo stát. A pak to najednou málem neubrzdí. Tak a teďka chci mluvit o tomhle okamžiku. Když se nic nestane, ale on ví, ten řidič ví, že to málem neubrzdil. Chvála Bohu, dopadlo to dobře, ale když řidič není hloupý, začne od této chvíle jezdit zase opatrněji. Ta kritická chvíle, kdy to ví jenom on, kdy to málem neubrzdil, nic se nestalo, ale on to ví, jak malinko chybělo k tomu, že mohl toho chodce přejet, mu pomůže, aby se vzpamatoval a uvědomil si svou odpovědnost a začal jezdit opatrněji. Když to neudělá a bude si troufat víc dál, nezastaví se nad tím znamením, nad tím varováním, tak přijde možná ještě jedno, druhé, třetí, a když si opět neposlechne, tak pak stane něco tragického. Podobně nám Pán Bůh pomáhá v celém našem životě. Blahoslavení jsou ti, kteří tomu v takových chvílích naslouchají a jsou ochotni se změnit. Eliáš však nepřišel, aby pouze oznámil, že přijde déšť. Přišel, aby se lid konečně rozhodl a inicioval velkolepé představení. Řekl lidu, teď cituju z další text z té Bible, nechť se všichni sejdou nahoře Karmel a tam se to rozhodne. Buď mám pravdu já, teď už je to parafráze textu, a jediným Bohem, kterému stojí za to sloužit, je Hospodin, anebo jsem pouhý lhář a podvodník, který si nezaslouží žít, a pak si služte svým bohům, svému Bálovi. To bylo božstvo plodnosti, božstvo deště, božstvo úrody. 3 roky nepršelo. Mělo to nahnutý, to božstvo. 3 roky nic. Člověku se až tají dech, jak to Eliáš najednou všechno vyhnal až na ostří nože. Ale my to potřebujeme někdy v životě vyhnat až na ostří nože. Buď a nebo. Žádná třetí cesta. Vše na jedné nitce. Když se tedy všichni shromáždili, Eliáš předstoupil před shromážděný Izrael a položil lidu jedinou otázku. To je ten verš, který jsme četli v úvodu. Jak dlouho budete poskakovat a kulhat na obě strany? Jak dlouho chcete sloužit Bálovi i Hospodinu? Tak, kulhat. Kulhat. Proč zrovna kulhat? A na obě strany? Dá se kulhat na obě strany? No, to je zvláštní termín. Kulhat na obě strany, o kterou se opíráme tu nohu. Když jedna noha kulhá, tak se opírá o tu druhou. No ale když kulhá i ta druhá, tak se opírá zase o tu první, která kulhala předtím. No to nejde, že? No jde to, ale takhle člověk přece nekulhá. Musel by mít ještě teda berle, aby se opíral o ty berle, pak může teda kulhat na obě nohy, ale bez berlí kulhat na obě strany, co to je? Je to charakteristika toho, co se děje, když muž třeba chce sloužit dvěma pánům nebo chodit se dvěma děvčaty zároveň. Nikdy nemůže milovat obě dvě stejně. Ve skutečnosti dává vždycky jedné přednost tak, jako když se chromý při chůzi víc opírá o tu zdravou nohu a tu druhou jen přisunuje. Nemocný člověk kulhá buď napravo nebo nalevo. A je jasné, která noha bolí a které noze dává přednost. Když člověk kulhá na jednu nohu, není to ještě tak hrozné, protože ví, o kterou nohu se může opřít. Ví, kterou má zdravou a kterou nemocnou. Ví, která ho bolí a která ne. Ale co s člověkem, který kulhá na obě strany? Jednou nalevo a po druhé napravo. To žádný nemocný nedělá. Leda, že by to kulhání předstíral. Leda, že by ten muž lhal každé dívce a tvrdil každé to samé. Že má jenom ji a ona je pro něj ta nej a s tou druhou, že se právě rozchází. Tak tento obraz uchovejme ve své mysli, protože podobně tomu bylo s vírou Izraele a občas je tomu i s naší vírou. Člověk si rád falešně namlouvá, že zvládne a stihne obojí všechno, milovat Boha i svět. Ve skutečnosti však lžeme sami sobě i druhým. Ve skutečnosti člověka opájí falešný pocit, že můžeme mít obojí, všechno, ale ve skutečnosti nemáme nic. Nikdy nemůžeme mít zároveň dvě lásky, dvě opory, dvě jistoty. Opora je vždycky jenom jedna. Láska, ta největší, je vždycky jenom jedna. Jistota, je-li opravdu jistá, je jenom jedna. Jenomže my nejenže nemáme dvě, když se opíráme o dvě současně, ale člověk, který se opírá o dvě, ve skutečnosti nemá ani jednu, nemá vlastně žádnou. Dokud se člověk jednoznačně nerozhodne, dokud si nevybere a neřekne ty jsi má jediná, nebo žena, dívka, když řekne ty jsi můj jediný. Dokud tohle člověk nedospěje do této fáze, neví, co to skutečná láska je. A stejné je to s vírou. Dokud člověk se nerozhodne a neřekne jenom jemu věřím a nikomu jinému, jenom jemu, tak neví, co to skutečná víra je. Dokud si člověk nechává zadní vrátka, svá rozhodnutí stále odkládá, udržuje víc než jeden vztah, tak si na lásku a na víru vlastně jenom hraje. Máme v Novém zákoně ten takový podivný příběh o tom, teologové to radši nevykládají, jak Pán Ježíš volá Petra z loďky a říká, pojď za mnou, nebo Petr říká, jsi-li to ty, poruč mi, ať k tobě přijdu po té vodě. A Ježíš říká, pojď, pojď. A Petr jde, vyjde z loďky a jde. To je velmi silný příběh, ale jak si, když se člověk přemýšlí o jeho objektivitě a faktičnosti a skutečnosti, tak s tím má samozřejmě vědecký problém, naprosto, naprosto to prostě rozum nechce přijmout. Ale je to silný příběh ve věci víry. Ten příběh, ať už jako já nebudu komentovat jeho faktičnost, já mu věřím, i když nerozumím, ale je to příběh o tom, že Petr byl postaven před rozhodnutí, jestli bude stoprocentně důvěřovat navzdory své zkušenosti, navzdory vodě, tekutině, kapalině, po který nejde přece chodit, že bude navzdory tomuhle všemu důvěřovat až hloupě, naivně, dětsky, já nevím jak všelijak, bezvýhradně Ježíši Kristu. A dokud se na něj díval a dokud se zůstal v tom svém rozhodnutí bezmezně mu důvěřovat, tak ho voda udržela. Já nevím jak, já tomu nerozumím. Já to jenom čtu, že to tam bylo. A v okamžiku, kdy se začal bát a přestal důvěřovat takto bezmezně, tak ho voda přestala držet. A on se začal topit. Ale neutopil se. Ježíš mu dohrává ruku a říká, proč jsi pochyboval, malověrný, proč jsi pochyboval. Vememe tento příběh jako příběh o víře. Je to příběh o tom, jak Pán Bůh nejenom chce, ale on sám nás miluje. Jak on sám bezvýhradně posílá jednoho jediného syna, sám sebe je v něm, aby nám sebe dal. To je láska, kterou k nám lidem má, to je láska bezvýhradná. A nedivme se, že on sám chce po nás zase bezvýhradnou lásku a víru. Já jsem tady, jenom já a nikdo jiný. I kdybych bylo milion kolem, věř mě, jenom mě. Nebudeš mít jiných bohů přede mnou. A tak člověk, který má více bohů, tak vlastně ztrácí na všech frontách, nemá žádného, nemá ani jednoho, nemá ani klid, ani jistotu, ani radost, protože stále neví, komu vlastně patří. A ty nejcennější plody lásky a víry mu stále unikají. Je jako člověk, který byl pozván na svatbu, ale protože kolem sebe má tolik dobrot a stále jen ochutnává a vybírá, tak se mu z toho nakonec udělá špatně a neprožije příjemný pocit, nejenom v žaludku a ve střevech, ale pak už ani v hlavě, ona z toho bolí hlava. Když vám není dobře od žaludku, tak vám není příjemně nikde. A tak když Eliáš položil otázku lidu, jak dlouho budete poskakovat na obě strany, tak lid mlčel. Víte, neřekl ten lid, Eliáš, jdi do háje, my víme, komu věříme, Bálovi přece, ne. Lid mlčel. Věděl, že 3 roky nepršelo a že božstvo deště buď spí, nebo nevím, že to asi s tím Bálem nebude tak jako dobrý. No. Nějaký problém s tím Bálem bude. A tak lid mlčel. Ale mlčel taky proto, že ještě nechtěl tedy říci, zmýlil jsem se, pletl jsem se. Nevěděli. Eliášova řeč jim šla příliš na tělo. To jsme my. Lidé se bojí většinou něco jednoznačně rozhodnout. Bojíme se. Božstvo Bál bylo příliš lákavé a slibující. Ale Hospodina by také neradi ztratili. Co kdyby ještě další rok nepršelo a my jsme Hospodina ještě nakonec potřebovali. Proto lid mlčí, proto lid neodpovídá. Proto lid se bojí na sebe vzít odpovědnost. S podobným mlčením se někdy setkáme, když chceme s lidmi mluvit o jejich osobní víře, o Bohu. Většinou o tom nechtějí mluvit ani přemýšlet, protože když přijde na opravdu osobní vztah s Bohem, tak by si museli položit tu otázku, čemu vlastně věřím, kdo je pro mě v životě nejdůležitější. A tohle, ta odpověď na tu otázku by mohla být zavazující. A tak je lepší to nevědět a neřešit. Lepší je nebýt ani pro, ani proti. Lepší je mlčet. Mnozí se podobají tak přelétavým motýlům, k ničemu se nevázat, nic si příliš nebrat, nechávat věci a vztahy otevřené, nikdy neříkat nikdy, ale právě při tomhle postoji člověku život nejvíc uniká. Mizí doslova pod rukama. Teprve když najde člověk odvahu říci jasně ano, nebo ne. Teprve když si člověk dokáže vybrat, když se rozhodne, naplnit tak svou svobodu svým rozhodnutím, začne se v jeho životě něco dít a měnit. Na tyhle chvíle se vzpomíná, pak ve stáří nebudete vzpomínat na období, kdy jste nebyli ani pro, ani proti a kdy vám to bylo jedno. Budete vzpomínat, protože tyto chvíle se zapisují někde do nějaké té knihy. Naše váhání a mlčení je jenom ztráta času. Teprve naše rozhodnutí, slova tvoří dějiny a dávají životu neopakovatelný tvar. Eliáš tedy nabídne váhajícímu Izraeli souboj. To je pro nás muže docela příjemný příběh, zajímavá představa. Dokonce souboj na život a na smrt. Říká jim, helejte, postavíme dva oltáře. Volejme každý ke svému bohu. Když odpoví Bál, fajn, služme Bálovi. Když odpoví Hospodin, dobře, budeme sloužit Hospodinu. A tu náhle mlčící dav při této větě radostně zvolá, přestane být mlčící. Ano, ano, to je správná řeč, cituji doslova Bibli. Ať se to konečně rozhodne. A teď parafrázuji, ať se nám bohové předvedou, abychom poznali, kdo z nich je mocnější. To by se jim líbilo. Dívat se jako na představení v divadle, ať si tam Eliáš to rozdá souboj s Bálem. No, ale takhle lehké a snadné to v životě není a nebude. My bychom uvítali, kdyby za nás otázku víry rozhodl někdo jiný. Všichni bychom byli asi rádi, kdyby to bylo předem jasné a hlavně my jsme se mohli jenom dívat a nemuseli o ničem rozhodovat. Kdyby člověk nemusel věci vzít, uchopit vírou a mohl se o tom přesvědčit tak nějak z hlediště, z dálky. Jenomže Eliáš nenabízí lidem důkaz, jak si oni bláhově myslí, že se budou jenom dívat. Eliáš zase volá k víře, protože i poté, co se odehraje ten zápas nahoře Karmel a spadne oheň z nebe a začne pršet, vlastně královna Jezábel bude dál pronásledovat Hospodinovi věrné. Nebude to znamenat, že tedy král Achab i královna řeknou fajn, tak všechny oltáře Bálovi tady zboříme a teď budeme sloužit Hospodinu. Ne, ono se nic nezmění. Ono se v zemi nic nezmění. A Izrael i po tom zápase nahoře Karmel opět bude v pokušení kulhat na obě strany. A tak odpovědnost za rozhodnutí, komu uvěřím a koho doufám a koho miluji a komu dám přednost a kdo bude pro mě ten největší. Tak tuhle odpovědnost z nás nikdo nesejme. Žádná mimořádná událost, žádný zázrak, žádný prorok Eliáš, žádný zápas na hoře Karmel, žádný úžasný zážitek. I kdyby přišli a oni přicházejí, vždycky to budeme muset nakonec my vzít na sebe odpovědnost, rozhodnout se a tak naplnit svou svobodu svým rozhodnutím. K jednomu se přimknout a druhého se vzdát. Víra v Hospodina, bratře a sestry, nikdy na téhle zemi nebude jasná, nespochybnitelná, nikdy nebude dokazatelná. Ani důkaz nahoře Karmel nebude důkazem, ani hora proměnění v době Pána Ježíše, ani žádný oheň z nebe, ani vědecký důkaz za nás nevyřeší a nezodpoví otázku, komu já budu věřit, komu já dám přednost, komu já svěřím svůj život, koho já budu nade vše milovat. Ale právě v tom je velikost a sláva lidského života, že si sami svobodně volíme svou cestu a svou budoucnost. Naštěstí na to nejsme úplně sami. Pán Bůh nám dává o sobě vědět, Pán Bůh se chce s námi setkat, Hospodin nám posílá své slovo a naposled i svého syna. O jeho lásce víme, ale vždycky se vedle toho objeví i jiné možnosti. A tak odpovědět na ně a rozhodnout se musíme my sami. Teprve pak náš život dostane chuť, šťávu, tvář. Teprve pak z nás přestane být dav lidských těl, ale staneme se lidmi, kteří vědí, proč se narodili. Amen.